VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington, D.C., hari ini Senin 26 April 2021. Dalam kesempatan ini, kami yang bertugas pada saat ini, Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin, serta seluruh kerabat kerja VOA, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Hong Kong, Singapura buka gelembung perjalanan udara mulai 26 Mei. Sistem kesehatan India kewalahan, sementara kasus COVID-19 terus melonjak. Inggris akan kirim bantuan peralatan medis untuk India. Sejumlah laporan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, termasuk diantaranya pemerintah beri kenaikan pangkat kepada awak KRI Nanggala 402 dan acara penganugerahan Piala Oscar yang dilakukan minggu malam. Berikut cuplikannya.
Negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi serta bintang jasa Jalasena atas dedikasi, pengabdian, serta pengorbanan prajurit-prajurit terbaik tersebut.
Ini adalah Academy Awards yang lain dari yang lain. Tidak ada host, tidak ada penonton, lebih sedikit tamu dan kamera. Dan diadakan di luar ruangan dengan protokol COVID-19 yang ketat, termasuk menjalani tes dan karantina.
Namun sebelum semuanya itu, simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Hong Kong dan Singapura Senin menyatakan mereka akan membuka gelembung perjalanan udara pada Mei, beberapa bulan setelah pengaturan awal yang memungkinkan wisatawan terbang antara kedua pusat finansial Asia itu tanpa harus menjalani karantina ditunda. Penerbangan-penerbangan dimulai dari 26 Mei. Para pengunjung tidak perlu melalui karantina selama mereka memenuhi persyaratan perjalanan dalam gelembung perjalanan udara. Hong Kong dan Singapura sebelumnya telah mengumumkan peluncuran gelembung perjalanan udara pada November tahun lalu, tetapi membatalkan rencana tersebut beberapa hari sebelum dimulai, setelah Hong Kong mengalami lonjakan infeksi COVID-19. Gelembung perjalanan udara dipersiapkan Singapura dan Hong Kong dalam usaha meningkatkan pariwisata di tengah pandemi, yang telah membuat berbagai negara menutup perbatasan dan menurunkan lalu lintas perjalanan udara. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan hari Senin 26 April ia menerima kekalahan partainya dalam pemilu khusus yang ditujukan untuk mengisi sejumlah kekosongan di parlemen. Saya dengan rendah hati menerima hasil pemilu ini sebagai penilaian rakyat, kata Suga kepada wartawan hari Senin. Kami akan mengevaluasi lebih lanjut hasilnya dan mengoreksi apa yang perlu diperbaiki. Lanjutnya, partai yang berkuasa di Jepang kalah dalam ketiga pemilu sela parlementer yang diadakan hari Minggu, sehingga melonggarkan cengkeraman kekuasaan Suga menjelang pemilihan nasional akhir tahun ini. Suga mengatakan ia menganggap serius hasil yang dipandang mencerminkan ketidakpuasan pemilih dengan penanganan pandemi virus corona oleh pemerintahnya, serta skandal-skandal yang melibatkan partainya yang berkuasa, Partai Demokrat Liberal. Pemungutan suara untuk mengisi tiga kursi yang kosong, satu di majelis rendah dan dua di majelis tinggi, adalah pemilihan penting pertama sejak Suga menjabat pada pertengahan September.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
India melaporkan 352.991 kasus baru dan 2.812 kematian karena virus corona pada hari Senin. Krisis yang tengah berlangsung ini sangat dirasakan di pekuburan dan krematorium yang kewalahan di India. Dan di gambaran memilukan mengenai pasien yang sekarat dalam perjalanan ke rumah sakit tampak tersengal-sengal karena kekurangan oksigen. Sementara vaksinasi sedang berlangsung di ibu kota New Delhi hari Senin, orang-orang yang mengenakan APD di sebuah pemakaman di Guwahati tampak sibuk menguburkan para korban COVID-19 pada hari Minggu. Deteksi harian mencapai puncaknya setiap hari, dan India telah mencatat rata-rata 300 ribu kasus setiap hari selama sepekan ini. India telah mencatat lebih dari 17,3 juta kasus COVID-19 sejauh ini, jumlah terbanyak kedua setelah Amerika Serikat. Inggris akan berbuat apapun yang bisa dilakukan untuk mengurangi penderitaan rakyat India, kata Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace hari Senin, sewaktu sistem layanan kesehatan India berjuang keras untuk mengatasi gelombang baru kasus virus corona. Apabila diperlukan, Inggris akan mengirimkan bantuan itu dengan pesawat militer atau mencharter pesawat lainnya. Kami akan berbuat apapun yang bisa kami lakukan untuk memastikan kami dapat mengurangi penderitaan itu, kata Wallace. Inggris akan mengirim 600 unit perangkat medis termasuk ventilator untuk India dalam perang melawan gelombang terbaru wabah virus corona. Paket bantuan itu mencakup 495 konsentrator oksigen, 120 ventilator non-invasif, dan 20 ventilator manual dari kelebihan cadangan Inggris. Departemen Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan menyatakan bahwa satu dari 9 pesawat bermuatan kit kesehatan itu akan tiba di New Delhi hari Selasa. Pertempuran antara pasukan pemerintah Yaman yang diakui internasional dan pemberontak Houthi berlanjut di Provinsi Marib dan Taiz, menewaskan sedikitnya 70 orang di kedua pihak. Meningkatnya kekerasan itu terjadi selama 24 jam ini dan sedikitnya 85 lainnya cedera, kata para pejabat militer dari kedua pihak. Pemberontak dukungan Iran pada bulan Februari lalu melakukan kembali ofensif mereka terhadap Provinsi Marib yang kaya minyak, yang merupakan kubu pertahanan anti-Houthi yang dikuasai pemerintah. Tetapi mereka belum mencapai kemajuan berarti di tengah-tengah perlawanan sengit dan banyaknya korban yang jatuh, sebagian besar karena serangan udara oleh koalisi pimpinan Saudi untuk menghadapi gerak maju pemberontak. Serangan terhadap Marib memicu kekerasan di daerah-daerah lain, termasuk di Provinsi Taiz yang dikuasai pemerintah yang dikepung oleh Houthi. Bentrokan juga terjadi di Provinsi Hajah dan kota pelabuhan Hodeidah. Kebanyakan yang tewas adalah pemberontak, kata mereka. Para pejabat militer dari kedua pihak berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang untuk berbicara kepada media. Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein hari Senin mengadakan pertemuan dengan sejawatnya, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, setibanya Zarif di Baghdad. Menurut pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Irak, kedua pejabat itu membahas hubungan antara kedua negara dan pembangunan regional. Setelah itu Zarif juga diperkirakan akan bertemu dengan Presiden Irak, Ketua Parlemen, dan Perdana Menteri. Junta Myanmar kembali menunda proses pengadilan terhadap pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi Senin, kata tim pengacaranya, sewaktu mereka berusaha mendapatkan izin untuk mengunjunginya 12 pekan setelah ia ditahan. Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan peraih Nobel itu pada kudeta 1 Februari dan mendorong negara itu kembali ke pemerintahan junta setelah eksperimen singkat dengan demokrasi. Banyak warga turun ke jalan-jalan untuk menunjukkan protes, sementara pasukan keamanan melakukan tindakan brutal untuk memadamkan pemberontakan besar-besaran. Sementara itu, Suu Kyi telah menjalani tahanan rumah setelah junta menggugatnya dalam 6 kasus, termasuk penghasutan dan kepemilikan walkie-talkie tanpa izin. Demikian berita dunia VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini kembali menghadirkan berkah dan hikmah bagi kita semua, serta membawa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VOA.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat kepada 53 prajurit TNI Angkatan Laut di KRI Nanggala 402 yang gugur. Jokowi mengatakan mereka adalah merupakan putra-putra terbaik bangsa dan patriot terbaik penjaga kedaulatan negara.
Negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi serta bintang jasa Jalasena atas dedikasi, pengabdian, serta pengorbanan prajurit-prajurit terbaik tersebut.
Tidak hanya itu, ia menekankan putra-putri dari keluarga prajurit KRI Nanggala 402 ini akan dijamin pendidikannya oleh pemerintah hingga jenjang sarjana atau S1. Selain mengucapkan duka cita yang mendalam atas musibah KRI Nanggala 402, Jokowi juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu upaya pencarian kapal selam KRI Nanggala 402, termasuk kepada negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat yang mengirimkan bantuan. Sebelumnya dalam konferensi pers Minggu 25 April, Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto mengatakan, telah memperoleh gambar yang terkonfirmasi merupakan bagian dari KRI Nanggala 402. Bagian kapal selam tersebut antara lain bagian kemudi, jangkar, dan baju keselamatan awak. Menurutnya, berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menambahkan KRI Nanggala yang tenggelam terbelah menjadi 3 bagian. Hal tersebut berdasarkan hasil deteksi citra bawah air yang dilakukan kapal selam MV Swift Rescue milik Singapura. Menurutnya, pihaknya akan berupaya untuk mengangkat KRI Nanggala 402 dari kedalaman sekitar 830 meter. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga turut menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Dani Nugraha Karya dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu 25 April. Negara pun, kata Jokowi, akan memberikan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi kepada Brigjen TNI I Gusti Putu Dani Nugraha Karya atas dedikasi, pengabdian, serta pengorbanannya. Jokowi pun telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB tersebut.
Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Mayoritas masyarakat ingin segera menerima vaksinasi saat ini. Contoh kecil bisa dilihat di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Dinas Kesehatan setempat, Joko Hastario, mengaku menerima permintaan dari begitu banyak pihak terkait sasaran vaksinasi. Salah satu alasannya, kata Joko, karena mereka berpandangan vaksin dapat menggantikan protokol kesehatan.
Euforia terhadap vaksinasi ditambah kejenuhan menerapkan protokol kesehatan menjadikan tren penambahan kasus terkonfirmasi meningkat, setidaknya kita alami di Kabupaten Sleman.
Sebagai gambaran, sejak Maret sampai Desember 2020, Kabupaten Sleman hanya mencatatkan kasus COVID-19 berjumlah 5.063 kasus. Kenaikan sangat tajam terjadi pada Januari setelah masa libur akhir tahun, di mana dalam sebulan saja tercatat 3.338 kasus. Sleman menggelar vaksinasi pertama pada 14 Januari 2021 dan kasus pada Februari anjlok menjadi 1.627 kasus. Namun pada Maret kasus naik menjadi 1.963. April ini hingga tanggal 24 sudah tercatat 1.765 kasus dan menurut Joko Astario diproyeksikan angkanya akan lebih tinggi dari Maret. Menurut Dr. Citra Indriani MPH, efikasi vaksin harus dipahami dengan baik untuk memahami persoalan ini. Citra adalah staf Departemen Biostatistik, Epidemiologi dan Kesehatan Populasi, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dikatakan Citra, vaksin Sinovac yang dipakai di Indonesia memiliki efikasi sekitar 65%.
Jadi masih ada kemungkinan juga akan mengalami sakit karena COVID, meskipun kita sudah divaksin. Tetapi kesempatannya itu jauh berkurang.
Pakar pulmonologi sekaligus ketua tim Airborne Disease RSUP Dr. Sarjito, Dr. Ika Trisnawati membedah apa yang terjadi di India saat ini. Pada Januari, India juga melaksanakan vaksinasi dan bahkan disebut mampu mengatasi penularan dengan baik. Sayangnya, terjadi euforia yang disebut Ika kemudian menyebabkan terjadinya tsunami COVID-19.
Pemerintah India sudah menyampaikan bahwa berhasil menurunkan angka COVID dan ditambah lagi dengan vaksinasi, terjadi euforia, penurunan protokol kesehatan dan juga pembebasan dari protokol-protokol yang memang sudah ditetapkan sebelumnya.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Meskipun vaksin COVID-19 sudah tersedia dan program vaksinasi diluncurkan di negara-negara maju, angka dari pharma.org misalnya menunjukkan baru 2,6% dari penduduk dunia memperoleh vaksinasi penuh. Kini ada prakarsa yang hendak mengatasi vaksin divide atau ketidakseimbangan ketersediaan vaksin. Berikut laporan selengkapnya.
Statistik terakhir menunjukkan dari 194 negara di dunia, sekitar 130 negara belum mulai melakukan inokulasi, bahkan tidak memiliki program vaksinasi. Dua minggu yang lalu, lebih dari 60 organisasi kesehatan dan pembangunan di Amerika, dikoordinasi oleh organisasi advokasi Public Citizen, melayangkan surat kepada Presiden Joe Biden. Mereka meminta agar pemerintah Amerika meluncurkan program Warp Speed atau super cepat bagi produksi vaksin secara global. Program itu akan dikoordinasikan dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Mereka juga bercita-cita mendirikan fasilitas produksi vaksin di setiap benua. Salah satu opsi yang menjanjikan adalah pemakaian teknologi mRNA untuk vaksin, karena teknologi ini lebih berbasis kimia ketimbang biologi, sehingga fasilitas produksinya bisa dibangun secara cepat dan murah, serta mampu menghasilkan miliaran vaksin dalam waktu yang pendek. Dihubungi VOA, pakar kebijakan di Public Citizen, Zain Rizvi, mengatakan,
"And so we are building on the lessons of the past, and we have significant advantages now as well, because we understand that some of the newer technologies, mRNA in particular..."
Jadi, kita membangun berdasarkan pelajaran yang kita petik pada masa lalu, dan kita juga memiliki pengetahuan signifikan tentang teknologi produksi vaksin yang baru, khususnya mRNA, yang benar-benar menjanjikan, baik dari segi kapasitas produksi maupun kemudahan pembuatannya.
Dia mengacu pada pengalaman dari pembangunan fasilitas produksi vaksin massal ketika dunia dihadapkan pada pandemi flu burung dan Ebola. Dr. Budiono Santoso adalah mantan pemimpin di Essential Medicines and Health Technology di WHO untuk kawasan Pasifik. Dihubungi VOA secara terpisah, Budiono Santoso menyambut baik prakarsa itu.
Prakarsa ini sangat bermanfaat secara global maupun secara nasional untuk Indonesia. Yang kita perlukan untuk vaksin COVID-19 ini kira-kira 8 miliar dosis untuk kira-kira 50% penduduk dunia supaya tercapai herd immunity.
Sementara itu, Public Citizen memberi konfirmasi bahwa mereka sedang membahas inisiatif ini dengan pemerintahan Presiden Biden dan akan menyelenggarakan pawai umum terbuka di Washington DC pada 5 Mei untuk mendukung surat kepada Presiden Biden itu. Dengan prakarsa semacam itu, diharapkan dunia benar-benar akan berhasil mengakhiri krisis pandemi virus corona ini melalui penyediaan miliaran dosis vaksin COVID-19 untuk seluruh dunia. Untuk Jimmy Manan, saya Karina Amkas, VOA, Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
India terus dilanda gelombang besar infeksi virus corona dan kematian akibat COVID-19. Warga putus asa karena langkanya pasokan oksigen, sementara api dari tempat pembakaran jenazah terus berkobar. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Angka terbaru COVID-19 yang dilaporkan India termasuk 349.691 kasus baru yang terkonfirmasi selama satu hari terakhir, sehingga total kasus di negara itu menjadi lebih dari 16,9 juta, menjadikannya yang kedua terbesar setelah Amerika. Kementerian Kesehatan India melaporkan 2.767 kematian lainnya dalam 24 jam terakhir. Menambah kematian akibat COVID-19 di India menjadi 192.311. Video dari kantor penyiaran Inggris Sky News menunjukkan penduduk New Delhi yang putus asa mengantri untuk mendapat tabung oksigen guna membantu warga yang menderita COVID. Seorang penduduk New Delhi yang mengantri bersama warga lainnya bahkan bersedia membayar berapapun untuk mendapat oksigen.
Berapapun yang diminta petugas, saya akan membayarnya. Saya tidak tahu berapa yang akan diminta petugas. Kalau nomor antrian saya dipanggil, berapapun diminta, saya akan membayarnya.
Krisis yang terjadi di India tampak jelas pada gambar-gambar di kuburan dan krematorium di negara itu. Arvind Kejriwal, Menteri Utama di New Delhi, mengatakan,
"Situasinya sangat mengkhawatirkan. Semua orang bekerja sama secara kolektif. Saya berharap kita akan segera terbebas dari malapetaka ini."
Rekaman dari laporan Sky News menunjukkan kompleks olahraga di New Delhi yang diubah untuk membantu kekurangan rumah sakit dan dikatakan memiliki 900 tempat tidur. Tapi fasilitas itu ditutup hanya beberapa hari setelah dibuka. Sekarang di luar rumah sakit ada tanda bertuliskan tempat tidur yang dilengkapi oksigen tidak tersedia. Tanah pemakaman di ibu kota India, New Delhi, hampir kehabisan ruang dan api dari tumpukan kayu pembakaran mayat menerangi langit malam di kota-kota lain yang terkena dampak parah. pekerja di krematorium terbuka bekerja terus-menerus untuk mengatasi jumlah jenazah yang datang, sementara yang lain mendisinfeksi jenazah di ambulans yang menunggu untuk dibakar. Pemandangan baru-baru ini sangat kontras bagi India, yang Perdana Menterinya baru bulan Januari menyatakan kemenangan atas COVID-19 dan membanggakan diri sebagai apotek dunia. Sementara itu, CEO Pfizer, Albert Bourla, Jumat mengatakan perusahaannya memantau varian baru COVID-19 yang berasal dari India.
I feel optimistic that we should be able to control it.
Saya merasa optimis kita akan mampu mengatasinya, namun yang membuat saya merasa lebih lega adalah kami sudah mengembangkan proses yang jika ada varian yang menjadi varian yang mengkhawatirkan, kami bisa membuat vaksin dalam waktu 100 hari.
Pemerintah Federal India yang terkejut dengan lonjakan kematian terbaru telah meminta pihak industri untuk meningkatkan produksi oksigen dan obat-obatan penting lainnya yang kekurangan pasokan. Madioni, Leona Triyono, VOA.
Menjalankan puasa selama bulan suci Ramadan di Yordania membutuhkan ketegaran diri dari umatnya. Pemerintah memberlakukan lockdown selama 2 tahun berturut-turut. Ikuti laporannya berikut ini.
Umat Islam di Yordania selama bulan suci Ramadan ini sangat kecewa. Mereka kembali tidak diperkenankan melaksanakan ibadah rutin di masjid. Pemerintah Yordania telah melarang orang berkumpul guna membendung penyebaran virus corona selama 2 tahun berturut-turut. Imam Yordania, Eyas Hajibi, sulit menerima kenyataan bahwa tidak ada jemaah yang melakukan salat tarawih bersamanya di masjid.
Wallahi huwa al-qalb hazin la syak bi firaq al-masajid.
Hati kami sedih ketika kami harus menjauhi masjid, tidak bisa melakukan sholat yang paling penting pada Ramadan. Bukankah Ramadan menyuguhkan suasana kerohaniannya yang khas? Dan masjid-masjid merupakan penampungan bagi orang-orang yang hatinya telah dikenai cobaan dunia dan sifat materialis manusia.
Kebahagiaan terbesar bagi Imam Eyas Hajibi bukan sekadar melakukan sholat tarawih setiap malam, tetapi merasakan kebersamaan dan kekhusyuan salat berjemaah.
Hal yang paling mengagumkan selama Ramadan, khususnya dalam 10 hari terakhir, kita menyaksikan orang-orang yang tidak taat beragama sepanjang tahun, tetapi kini datang karena patah hati dan memanggil Allah. Menyadari bahwa mereka penuh dosa dan mengabaikan diri sendiri. Mereka mengatakan, "Ya Allah, hamba bersimpuh di hadapan-Mu." Saya mendengar tangis mereka ketika beribadah selama 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Ini pemandangan yang sangat menyentuh hati.
Pemerintah Yordania mengizinkan rakyat salat di masjid hanya untuk 4 waktu. Salat Isya dan Tarawih tidak boleh dilakukan di masjid. Pemerintah juga melarang salat Jumat yang biasanya menarik jumlah jemaah paling besar. Abu Tahir salat berjemaah dengan tetangganya di bangunan tempat tinggal mereka. Ia mengatakan sangat sedih tidak bisa ke masjid. Padahal, kesanalah mereka biasanya mencari ketenangan pada masa sulit seperti ini setiap tahun. Yordania telah didera hampir 700 ribu kasus virus corona dengan lebih dari 8 ribu kematian. Demikian dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Of Setelah pandemi virus corona memaksa berbagai ajang penghargaan dibatalkan atau dilakukan secara virtual tahun lalu, bintang film dan selebritas Hollywood kembali melintasi karpet merah dan menghadiri penghargaan film Oscar, namun secara terbatas dan dengan protokol COVID yang ketat. Acara penghargaan yang diadakan di Union Station dan Dolby Theater pada minggu waktu setempat itu juga menorehkan beberapa catatan sejarah dalam dunia film.
Ini adalah Academy Awards yang lain dari yang lain. Tidak ada host, tidak ada penonton, lebih sedikit tamu dan kamera. Dan diadakan di luar ruangan dengan protokol COVID-19 yang ketat, termasuk menjalani tes dan karantina. Namun kesan glamour tetap terasa dengan kehadiran fashion karpet merah khas Oscars. Sebagian selebriti merasa senang bisa berkumpul lagi secara tatap muka. Sementara unsur keberagaman di atas panggung sangat terasa. Nominasi Oscar tahun ini dianggap yang paling beragam. Dan sejumlah sineas Asia juga mengukir sejarah. Chloe Zhao meraih piala sutradara terbaik lewat film Nomadland. Ia menjadi perempuan Asia pertama dan perempuan kedua yang membawa pulang piala itu.
This is for anyone.
Ini untuk siapapun yang punya keyakinan dan keberanian untuk berpegang pada kebaikan pada diri mereka dan orang lain, meski sulit.
No matter how difficult it is to do that.
Yoon Yoo-jun memenangkan aktris pendukung terbaik lewat film yang mengenai imigran Minari. Perempuan 73 tahun ini menjadi aktor Korea Selatan pertama yang meraih Oscar. Aktor Inggris Daniel Kaluuya dinobatkan sebagai aktor pendukung terbaik lewat perannya sebagai aktivis dalam Judas and the Black Messiah. Anthony Hopkins yang berperan sebagai seorang laki-laki yang berjuang melawan demensia dalam The Father meraih gelar aktor terbaik. Kemenangannya mengejutkan karena banyak pihak menduga piala tersebut akan diberikan kepada mendiang Chadwick Boseman dalam film terakhirnya Ma Rainey's Black Bottom. Aktris terbaik diberikan kepada Frances McDormand berkat aktingnya dalam film Nomadland. Ini adalah piala Oscar ketiga bagi McDormand. Nomadland juga merebut penghargaan tertinggi Oscars, yaitu film terbaik. Filmnya menceritakan tentang suatu komunitas yang tinggal di Van pada era resesi di Amerika. Para pemenang Oscars dipilih lewat pemungutan suara rahasia oleh 9.000 anggota Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Dari Washington, D.C., VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak selengkapnya.
Sejak pandemi melanda Spanyol, sepasang suami istri lanjut usia terpisahkan oleh sebuah jendela kaca. Berikut adalah kisah pasangan Xavier Anto dan Carmen Panzano. Ini merupakan perpisahan berkepanjangan mereka yang pertama dalam usia pernikahan mereka yang kini telah memasuki 65 tahun. Xavier yang berusia 90 tahun mengunjungi jendela yang berada pada lantai dasar sebuah panti lansia di kota Barcelona sebanyak 3-4 kali seminggu. Panti lansia tersebut adalah tempat di mana istrinya, Carmen, tinggal dan dirawat. Panti tersebut telah ditutup lebih dari setahun yang lalu bagi pengunjung luar guna melindungi penghuninya dari COVID-19. Karyawan panti tersebut menyediakan kursi agar Xavier dapat duduk di sebelah luar jendela. Lalu mereka membawa Carmen untuk mendekati jendela dari sebelah dalam agar mereka dapat saling bertemu. Xavier lalu menunjukkan sejumlah foto cucu-cucu mereka melalui ponselnya untuk mencoba melawan efek penyakit Alzheimer yang diderita Carmen. Xavier mengatakan bahwa ia berusaha mengunjungi Carmen sesering mungkin dan ia akan terus melakukannya sejauh fisiknya masih mampu.
Pero sí, yo suelo venir siempre que puedo y mientras el cuerpo aguante intentaré que siga así.
Xavier kemudian menambahkan, apabila situasinya terbalik dan dirinya yang sakit, ia yakin Carmen akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih dari itu. Menurutnya, perempuan akan lebih jelas memahami ini. Mereka akan bertemu, bercanda, dan Carmen akan mengurusinya. Keduanya telah divaksinasi COVID. Namun, panti-panti lansia di Spanyol terus berada di bawah pengendalian yang ketat setelah puluhan ribu penduduk berusia lanjut di negara tersebut meninggal di dalam perawatan panti-panti lansia pada bulan-bulan awal terjadinya pandemi. Xavier dan Carmen bertemu pada tahun 1953 dan menikah pada tahun 1955. Sejak itu mereka selalu bersama, kecuali pada awal pernikahan mereka saat Xavier harus bekerja jauh dari rumah. Pada awalnya, karyawan panti lansia tersebut menyambungkan Xavier dan Carmen lewat video call menggunakan tablet agar mereka dapat saling bertatap muka. Namun kemudian, Xavier mulai mengunjungi Carmen lewat jendela tersebut. Demikian laporan VOA Indonesia.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.